Францішек прыняў вышэйшае палітычнае рэлігійнае кіраўніцтва Арменіі. Сёння раніцай у апостальскім палацы адбыліся аўдыенцыі для прэзідэнта Арменіі Сержа Саргсяна, вярхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян Гарыгіна II і каталікоса кілікійскай армянскай апостальскай царквы Арама I. Візіт высокіх гасцей быў прымеркаваны да адкрыцця ў ватыканскіх садах скульптуры святога Грыгорыя Знарыка, армянскага святара і законніка, паэта і тэолага, які быў абвешчаны доктарам касцёла падчас урачыстай літургіі ў базыліцы святога Пятра ў красавіку 2015 года. Урачыстую цырымонію адкрыцця скульптуры ўзначаліў сам папа Францішак. Двухметровая бронзавая статуя святога Грыгорыя Знарыка была выканана групай майстроў пад кіраўніцтвам Давіда Эреванцы і пры падтрымцы пасольства Арменіі пры святым пасадзе. Яна была дастаўлена ў Ватыкан 21 сакавіка. Аналагічная фігура, зробленая гэтай жа групай скульптараў, будзе ўстаноўлена ў садах рэзідэнцыі вярхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян. Грыгорый Знарыка жыў у перыяд паміж 950-м і 1005-м годам. Паходзіў з сям'і князя Хасрова Анзывацы, які пазней стаў епіскапам. З самага маленства выхоўваўся пры кляштары ў армянскім мястэчку Нарык, якое сёння знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі. Пазней стаў святаром і абатам. Святы Грыгорый вёў жыццё поўнае пакоры і любові, шмат працаваў і маліўся. Ён шануецца як вялікі тэолаг і адзін з самых важных паэтаў армянскай літаратуры. Шырокую вядомасць яму прынёс твор «Кніга пакаяльных песняў», які адыграў важную ролю ў станаўленні армянскай літаратурнай мовы. Зала друку апостальскай сталіцы паведаміла, што пасля аўдыенцыі ў пантыфіка Серж Саргсян сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У ходзе сардэчных перамоў адзначаліся добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і гэтай каўказскай краінай. Падкрэслівалася, што адкрыццё скульптуры армянскага святога ў ватыканскіх садах з'яўляецца нагодай, каб прыяць далейшаму развіццю гэтых адносін, а таксама паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя палітычныя пытанні, выказваючы пажаданне аб вырашэнні канфліктных сітуацый, а таксама тэмы міжнароднай павесткі дня, у тым ліку сітуацыю хрысціян і рэлігійных меншасцяў, асабліва ў зонах ваенных дзеянняў.